បើទោះបីជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតឡើងដោយរុស្ស៊ីក្តីក៏ប៉ុន្តែក៏មានការជួយគាំពារនិងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីផងដែរដែលមានសមានចិត្តជួយពលរដ្ឋរងគ្រោះអ៊ុយក្រែនរយៈពេលកន្លងមកនេះមានភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Open Democracy ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ទាក់ទងបញ្ហាធំៗដែលកើតមានឡើងចំពោះអ៊ុយក្រែនអំឡុងពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់នានាដែលចេញពីវិបត្តិសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះលើសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អប្រសើរបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីអ៊ុយក្រែនត្រូវបានស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងវិស័យច្បាប់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាជនជាតិរុស្ស៊ីផងនោះហ៊ានចេញមុខដោយមិនរុញរាចូលខ្លួនធ្វើជាអ្នកដោះស្រាយវិបត្តិនេះមិនឲ្យមានការកើនឡើងនៅបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការពារស្ត្រីអ៊ុយក្រែនឲ្យរួចចាកផុតពីស្ថានភាពអាក្រក់ផងដែរមេធាវីស្ត្រីជើងខ្លាំងដែលកំពុងពិពណ៌នានេះនាងមានឈ្មោះថា Anna Rivina ក្រៅពីមានអាជីពជាមេធាវី Anna Rivina ក៏មានសមត្ថភាពអស្ចារ្យមួយទៀតផងដែរគឺអ្នកនាងជាស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយបញ្ហាការរំលោភបំពានដែលមានឈ្មោះថាទេចំពោះអំពើហិង្សាឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា No to Violence ទៀតផងដូច្នេះឥឡូវយើងនឹងមកស្គាល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើ Anna Rivina ជានរណា Anna Rivina កើតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ផងដែរបច្ចុប្បន្ននាងជាមេធាវីនិងជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយបញ្ហាការរំលោភបំពានដែលមានឈ្មោះថាទេចំពោះអំពើហិង្សាឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា No to Violence ក្រៅពីនេះអេណាធ្លាប់បានបង្កើតផែនទីជំនួយដែលមានព័ត៌មានអំពីមជ្ឈមណ្ឌលវិបត្តិនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការងាររបស់នាងក៏រួមជាមួយនឹងការណែនាំជាវីដេអូអំពីរបៀបប្រព្រឹត្តនៅពេលប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សានិងមានបង្កើតគម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដែរបន្ថែមពីនេះទៀតអេណាបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ស្ត្រីដែលជួយជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានឲ្យទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់និងផ្លូវចិត្តអេណាក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីមានឈ្មោះថា Moscow State Law Academy ដែលនាងបង្រៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់គ្រួសារបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៅគោលដៅមួយចំនួនរបស់នាងហើយនោះក្រោយមកនាងក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍រាប់សិបលើកលើប្រធានបទនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសកម្មភាពរបស់នាងនេះហើយបានធ្វើឲ្យនាងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃជនជាតិរុស្ស៊ីដែលវ័យក្មេងមានសក្តានុពលបំផុតកាលពីឆ្នាំ2020ពោលគឺស្ថិតក្នុងចំណោម100នាក់ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់នាងនេះហើយទៅបណ្ដាលឲ្យនាងអាចមើលឃើញនូវបញ្ហាធំធំដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះស្ត្រីនិងកុមារក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរងគ្រោះក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមជាមួយគ្នានេះអេណារីវីណាបានធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Open Democracy ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមានជំនាញរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើការផ្នែកអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នឹងហើយខ្ញុំយល់ថាដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះហើយដែលជាមូលហេតុអាចនឹងបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នៅអ៊ុយក្រែនការប្រឹងប្រែងរបស់អេណារីវីណាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេត្បិតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នមួយដែលរកឃើញថាមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីក្នុងចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំនួន124ករណីបុព្វហេតុនេះហើយនាំឲ្យអេណារីវីណាចាក់ចេញពីទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងលឿនទៅកាន់រដ្ឋធានីធីប៊ីលីស៊ីប្រទេសហ្សកស៊ីដែលជាទីស្នាក់ការរបស់កម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលនាងឧស្សាហ៍ទៅជាញឹកញាប់នោះប៉ុន្តែការដែលនាងទៅរដ្ឋធានីទីប៊ីលីស៊ីរបស់ប្រទេសហ្សកស៊ីលើកនេះគឺដើម្បីបង្កើតគម្រោងអន្តរជាតិមួយក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នៅក្នុងសង្គ្រាមក្រោយពីអេណារីវីណាឈានជើងប្រឡូកជួយអ៊ុយក្រែននាងបានក្លាយជាមុខសញ្ញាគោលដៅរបស់រដ្ឋអំណាចក្រុងមូស្គូដោយក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ចូលឈ្មោះនាងទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃភ្នាក់ងារបរទេស នេះមានន័យថាសកម្មភាពរបស់នាងនឹងត្រូវបានខ្លំមើលលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីយោងតាមច្បាប់រុស្ស៊ីបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសស្ដាប់ទៅដូចជាល្អព្រោះបុគ្គលឬអង្គភាពឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីនេះអាចទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋបរទេសឬអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់អេណារីវីណានាងយល់ថាការលើកដាក់បញ្ចូលឈ្មោះនាងទៅក្នុងបញ្ជីនៃភ្នាក់ងារបរទេសនេះគឺជាសញ្ញាមិនសូវល្អដែលមិនមានន័យដូចទៅនឹងអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានលើកឡើងនោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីនេះមានតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រូបនាងនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានជាស្ដែងតែម្ដងគណនីធនាគាររបស់នាងនៅហ្សុកស៊ីនិងរុស្ស៊ីកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ហើយនាងត្រូវបានគេហាមប្រាមមិនឲ្យត្រឡប់ទៅបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរុស្ស៊ីវិញឡើយកន្លងមកទៀតនាងក៏ត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសហ្សុកស៊ីដែលជាកន្លែងរបស់នាងរស់នៅជិតមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីនាងបានទៅលេងប្រទេសអាមេនីរីវីណាបាននិយាយថានាងបានព្យាយាមចូលហ្សុកស៊ីក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលព្រោះថានាងមានសញ្ជាតិពីរប៉ុន្តែទាំងសញ្ជាតិរុស្ស៊ីនិងសញ្ជាតិអ៊ីស្រាអែលនាងគ្មានសិទ្ធិចូលប្រទេសហ្សុកស៊ីវិញទេប៉ុន្តែបើទោះបីជានាងកំពុងតែជួបបញ្ហាចំពោះមុខបែបនេះក្តីស្ត្រីមេធាវីមានសក្តានុពលរូបនេះមិនបោះបង់ចោលឡើយក្នុងការក្រោកឈរជ្រោមជ្រែងផ្តល់ជាជំនួយដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីអ៊ុយក្រែនរួចចេញពីស្ថានភាពលំបាកនេះរីវីណាបាននិយាយផងដែរថាផលលំបាកដែលនឹងកំពុងតែជួបនេះគឺតូចណាស់បើធៀបនឹងប្រជាជនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងពេលមានវិបត្តិសង្គ្រាមដោយហេតុថានាងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងការជឿជាក់ថានាងអាចដោះស្រាយបានម្យ៉ាងទៀតនាងថានាងនឹងមានមនុស្សជាច្រើនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខដោយជំរុញនាងថាពួកគេត្រូវការសម្លេងនិងការតស៊ូរបស់នាងខ្លាំងណាស់ពីនាងខ្ញុំគុជស៊ីកុលវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា